Danas se obeležava 75 godina od završetka izgradnje pruge Tajland-Burma, također nazvane prolaz kroz vrata pakla, koji su gradili ratni zarobljenici tokom Drugog svjetskog rata. Cilj izgradnje te pruge je bio snabdevanje japanske vojske. Strašne uspomene na vrijeme dok su bili ratni zarobljenici još uvijek progone 99-godišnjeg Colina Hamlija i 98-godišnjeg Normana Andertona.
Well, all you did, you lived from one day to the next. The best you could say about them was that they were a team of vindictive bastards.
Anderson pamti brutalnost rata i kako je preživljavao momenat za momenat. Najbolje što biste mogli da kažete o njima jeste da su bili osvetoljubiva kopilad i da su se izživljavali nad nama, kaže on. Anderson je bio ranjen u akciji samo dva dana pre pada Singapura, a gospodin Hamli služio je na Bliskom istoku, ali se njegov put nazad kući neočekivano promenio, pa je umjesto puta prema jugu krenuo prema severu ka ostrvu Javi, gdje su ga zarobili Japanci. Ova dvojica veterana su bila među 60.000 savezničkih ratnih zarobljenika i više od 250.000 azijskih radnika koji su radili na gradnji pruge dugačke 415 km između Burme i Tajlanda. Gospodin Hamli kaže da je više od 2800 Australijanaca i oko 10.000 savezničkih vojnika umrlo tokom gradnje te pruge, a da je jako ponosan kako su podnosili ratno zarobljeništvo i kako su se ponašali posle rata.